Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Salmulkom. Nistiednu l-issemmija ta' Radio Lauretana biex jinaqdu magħna għall-aħħar programm li fih se nkomplu nimmeditaw fuq il-kobor u l-qudusija tal-Verġini Marija. It-tħabbira tal-mulej Mudell Għalina, kitba ta' Angela Xwieleb. Fit-tħabbira tal-mulej naraw li l-Verġini Marija tisma' dak li qalilha l-Anġlu Gabriel u twieġeb hawn il-qaddejja tal-mulej. Ikum minni skont kentek. Marija Eva l-ġdida. Missiriet il-Knisja qablu lil-Marija ma' Eva. Nisimaw lil-Sant Irineu jagħmel kontrast bejnietom. Bħalma l-kliem ta' Anġlu ħażin għarraqb Eva biex tikser il-kelma ta' Alla b'taħrab minnu, hekk ukoll il-kliem ta' Anġlu ħabbar lil-Marija biex tisma' mill-kelma ta' Alla u ġġibu fid-dinja. Bħalma dik tqarqed biex ma tismax minn Alla, hekk din laqgħet li tisma' minn Alla. Ħalli b'hekk il-Verġni Marija issir avukata tal-Verġni Eva. F'din is-silta naraw id-disponibilità ta' Marija li tagħmel ir-rieda ta' Alla f'kuntrast ma' Eva li ċediet għall-qerq tax-xitan. Infatti, il-qari tal-Vanġelu ta' din il-festa nistgħu naqsmuh fit-tnejn. L-istadina li kella Marija u t-beġiba li taħt għalija. Anki jekk inħarsu l-inħajet il-bniedem, naraw li l-Alla jagħmilu sejħa partikulari fil-waqt li ħallih fil-libertà biex jilqaħħa jew jiċħada. Il-pjan ta' Alla. Alla jrid li kulħadd iħares il-kmandamenti u l-liġi tal-Vanġelu. Hekk kulħadd obbligat li jaħfer lill-edewwa tiegħu. Japprezza ħajtu u tal-oħrajn, jagħti karità lill-proxmu tiegħu. Jirrispetta d-drittijiet tal-oħrajn u jgħid issewwa. Naturalment dawn li semmejt mhumiex il-kontenut tal-kmandamenti kollha u l-messaġġ ta' Kristu. Fil-waqt li Alla jrid il-ħarsin tal-kmandamenti u l-liġi tal-Vanġelu minn kulħadd. Huwa għandu pjan partikolari għal kull persuna li hawn fid-dinja. Dan il-pjan jagħmlu Alla, dan nistgħu narawh mill-ħajja ta' Marija. Billi l-bniedem kien waqaf id-dnub u persuna divina biss seta' tissalvana, il-pjan ta' Alla kien li Sidna Ġesu Kristu, it-tieni persuna ta' Trinità, issir bniedem fil-ġuf ta' Mara. Billi Kristu huwa li bent Alla u għalhekk il-qudusija fija nfisha, ma kienx ikun unur għalih li dik il-mara li jitnissel u jitwieled minna tkun għal xi waqt wieħed il-sira tax-xitan. Għamel li ma tiċċappax mad-dnub tan-nisel fil-waqt li għanija bi grazzi kbar. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-Anġlu Gabriel biex iwaslilha l-aħbar ta' dan il-pjan. Anki Alla jurina l-pjan tiegħu għalina. Mhux ser jibgħat ilna xi anġlu mis-sema, iżda jekk inkunu bnedmin ta' rieda tajba, żgur li nisimgħuh ikellimna permezz tal-ġajjiet ta' ħajjitna u permezz tal-kuxjenza tagħna. Meta din tkun iffurmata tajjeb, issir il-vuċi ta' Alla għalina.
Infittxu inwettquh. La darba nafu li Alla għandu pjan għalina, għandna nħabirku biex niskopruh. Kultant ikonna bosta pjanijiet għal-ħajjitna, iżda meta nkunu se nieħdu pass deċiżiv, għandna nistaqsu lilna nfusna. Imma Alla jrid minni din il-ħaġa jew le. San George preka jikteb, ħadd ma jitwieled għalih innifsu. Immela huwa neċessarju li kull bniedem għandu fid-dinja itemm il-missjoni tiegħu. Waħda mill-kwalitajiet li ħaġa tkun ġejja mill-Ispirtu ta' Alla hija li tkun possibbli. Billi Alla huwa l-verità u tjubija fih innifsu żgur mhuwiex se jispirana għal ħwejjeġ li huma impossibbli. San George preka jikteb, bniedem ma jabbix il-bal tiegħu iżjed milli jifla ħiġor. Imgħallem qatt ma jqabbad il-ħaddim tiegħu xogħol li għalih ma għandux forza. U jista' jkun immela Alla jikmanda ħwejjeġ impossibbli biex intemmuhom. Dan nistgħu narah mill-Vanġelu ta' din il-festa. Imbagħad qalet Marija lill-Anġlu, kif jista' jkun dan la jien ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-ogħla tagħtik. Għalhekk dak li jitwieled ikun qaddis jissejjaħ bin Alla. Għalhekk Alla jagħti l-mezzi biex wieħed ikun jista' jwettaq din il-biċċa xogħol affdata lilu minnu. San Bernardino ta' Siena jgħidilna. Kull darba li Alla jagħti grazzja speċjali lil xi anġlu jew bniedem, huwa jimxi skont regola ġenerali li din il-grazzja speċjali jew għal xi stat għoli huwa jagħti l-karizmi kollha meħtieġa u li l-iżjed jixirqu lil dik il-persuna magħżula u lill-uffiċċju tagħha. Marija mudell tan-nisrani. Dan għamlu wkoll f'Marija. Kienet imsejħa biex tkun omm Alla. Iżda minħabba dan l-istat daqshekk ogħli, Alla għamel li lanqas għal waqt wieħed ma tkun imtebba bid-dnub tan-nisel fil-waqt li tkun mimlija bil-grazzja. Il-fatt li Alla jagħti l-istedina lill-bniedem ma jfisser bl-ebda mod li ser ikun ħieles mit-tbatija u mis-sagrifiċċji. Marija tant batiet fil-qadi tal-missjoni tagħha li tissejjaħ Reġina tal-Martri. Allura rridu nsaqsu lilna nfusna. Jekk sidna Ġesu Kristu u l-Verġni Marija batew fit-temmija tal-pjan ta' Alla, aħna kif nippretendu ħajja ta' tgawdija kontinwa? It-tħabbira tal-mulej tal-limna li għandna nilqgħu l-pjan ta' ħajjitna bi-spirtu ta' fidi mingħajr ma nippruvaw nifhmu triqat ta' Alla. L-awtur tal-imitazzjoni ta' Kristu jwissina, ibni, m'għandekx għalfejn toqgħod tistħarreġ fuq it-triqat moħbija ta' Alla? M'għandekx għalfejn tkun taf għala wieħed donnu minn si minn Alla u ieħor ġi molli fil-grazzja kbira? Għala dan ġeħ tant slalib u li ieħor ġi msejjaħ għal ħwejjeġ kbar.
Il-litanija Lauretana minn dun Samuel Grek. Il-litanija mill-Grek litanija talba supplika hija talba popolari li ġeneralment ngħiduha wara r-Rużarju għalkemm tista' tungħat ukoll waħedha kif kien isir fil-bidu. Matul iż-żmien nibtu diversi forom tal-litaniji Marjani li żviluppaw wara l-litanija antika tal-Qaddisin. Dik li hija magħrufa minna l-koll tissejjaħ il-Litanija Lauretana, għax sa mis-seklu 16 kienet titkanta fis-Santwarju tal-Loreto. F'dan ir-rigward hija ta' interess ix-xhieda ta' San Pietru Canisiu li sar jaf bil-Litanija Lauretana meta żar is-Santwarju tal-Loreto fl-1558 u wara daħala fi ktieb ta' talb li jagħmel suċċess. U allura hemm biex din issir popolari. Rigward l-oriġini tal-Litanija Lauretana, dan ma seħħ fis-Santwarju tal-Loreto, imma jmur lura għal ħafna qabel tant li fil-forma essenzjali u karatteristika tagħha hija ddokumentata f'manuskritt tas-seklu 12. Kien imbagħad grazzi għas-Santwarju Lawretan li din il-litanija saret popolari. Fl-1587 il-Papa Sistu Hamza permess tal-bolla redditturi ta' 200 jum indulġenza lil dawk li kien jitolbu l-litanija tal-Beata Verġni Marija li il-Papa riet li tkun biż dik li kienet tingħad fis-Santwarju tal-Loreto. Fl-1601 il-Papa Clement VIII kompla mal-ħsieb tal-predeċessur tiegħu. Jiġifieri li fil-Knisja Latina il-litanija li għandha tingħad kellha tkun biż dik Lawretana. Dan għaliex kif għedna ma' żmien nibtu diversi litaniji li imma uħud minnhom kienu diskutibbli. L-effett tal-Konċilju Vatikan it-tieni wassal biex ikun hemm pluralizmu san fir-rigward tal-litaniji u għalhekk illum ukoll jeżistu diversi tipi tal-litaniji li ġew aċċettati. Mument importanti fl-istorja tal-litanija Lawretana kien l-inklużjoni tagħha fir-Rituale Romanum. L-ewwel fl-1874 u mbagħad fl-1952. Xi ħaġa li tagħti karattru liturġiku li din it-talba devozzjonali. Il-litanija Lawretana hija magħmula minn diversi invokazzjonijiet ta' valur bibliku, dottrinali u devozzjonali. L-ewwel 9 huma indirizzati lil Mulej Kristu u lit-Trinità. 51 invokazzjoni huma indirizzati lil Marija. Dawn jinqasmu hekk. It-tliet invokazzjoni tal-bidu li ġejjin direttament mill-litanija tal-Qaddisin. Imqazza Marija, imqazza Malla u imqazza xebba ta' ġbejbiet. 12 l-invokazzjoni li huma indirizzati lil Marija bħala omm. 6 invokazzjonijiet li huma indirizzati lil Marija bħala Verġni. 13 l-invokazzjoni li ġejjin mill-Bibja. Arka tar-Rabta Ġdida, Tron tal-Erf, ecc. 4 invokazzjonijiet ġejjin mid-devozzjoni tal-Medjuevu. Ken tal-Mitinbin, Farax tal-Imniktin. 13 l-invokazzjoni jikkontemplaw lil Marija bħala Sultana. Sattini nofs tas-seklu 19 l-invokazzjonijiet indirizzati lil Marija kienu 44. Minn dakinhar il-papiet żiedu oħrajn. Piju 9 Sultana Mnisla mingħajr l-ewwel teba fl-1854 wara d-domma tal-Immakulata. Dan ma sarx b'xi digri tapposta, imma kienet xi ħaġa spontanja aċċettata universalment. Frott il-ħeġġa li kien hemm għad-definizzjoni tal-Immakulata. Ta' min jgħid li l-Papa Grigor 16 fl-1846 sa minn qabel id-definizzjoni tad-domma kien diġà ikkonċeda lil diversi djoċesijiet li tingħad din l-invokazzjoni fil-litanija. Il-jum 13 Sultana tar-Rosarju Mqaddes fl-1883. Lill-Papa l-jum nistgħu nsejħulu l-Papa tar-Rosarju. Għax kiteb qatt ta' enċikliċi fuq din it-talba għażiża. Kienet għalhekk xi ħaġa naturali li jżid din l-invokazzjoni. Kien dan il-Papa li riet li l-litanija tingħad wara r-Rosarju. Barra minn hekk l-istess Papa żied l-invokazzjoni hawn tal-Parir it-Tajjeb fl-1903. It-titular tas-santwarju ta' Genezzano li lejh kellu devozzjoni partikolari. Benedittu 15 Sultana tal-Paċi fl-1916. Dan seħ fil-kuntest tal-ewwel gwerra dinjija u juri r-rieda tal-Papa favur il-Paċi. Piju 12 Sultana mtella s-sema fl-1950. Wara d-domma tal-Assunta. Giovanni Paolo II, omm il-Knisja, fl-1980. Kien il-Papa Paolo VI li fit-tmiem it-tielet sessjoni tal-Konċilju Vatikan it-tieni Fil-21 ta' Novembru 1964 i-proklama lil-Marija bħala omm il-Knisja li ma titlu ġim iżjud mal-litanija minn Ġwanni Pawlu t-tieni. L-istess Papa żied ukoll it-titlu Sultana tal-Familja fl-1995, tema għażiża għal dan il-Papa u għal papiet li ġew warajh. Il-Papa Benedetto 16, meta kien fostna f'Malta fl-2010, qabel ma offra l-warda tad-deb lill-Madonna Tapinu, ħeġġiġna biex nitolbu u nsejħu lill-Madonna Tapinu bħala s-Sultana tal-Familja. Fil-waqt li l-koll nafu bl-impenn qawwi tal-Papa Franġisku favur il-familja. It-talba litanika tista' tkun utli, speċjalment fil-ħajja maġda tal-lum. Anki meta nkunu impenjati f'ħafna affarijiet li nirrepetu xi invokazzjoni litanika jew xi ġakulatorja kultant, jista' jgħinna biex nagħmlu mill-ħajja tagħna talba kontinwa lill-Alla. Ekt kelmet Marija, l-isqof Nikol Giuseppi Kawki.
Ma jistax ikun li wieħed jixtieq xi ħaġa li ma jkunx jaf x'inhi, u lanqas ma hu possibbli li tħobb bniedem jekk ma tkunx tafu. Mela, biex inħobbu lil Marija jeħtieġ li narfuha, u iktar ma nkunu nafuha mill-qrib, iktar tikber imħabbitna lejha. Biex tkun tista' tgħid li inti taf u tħobb il xi ħadd, trid qabel xejn tkun informat dwar dak li jgħid u kif jitkellem. Bilan li nikbru f'imħabbitna lejn Marija Santisma se nirreflettu fuq il-kliem li hija l-isnet matul il-ħajja tagħha fuq l-art kif insibuh irrekordjat fl-Evanġelium qaddes. Nibdew biex ninnotaw li skont il-Vanġelu il-Madonna tkellmet sitt darbiet jew f'sitt ċirkostanzi. Darbtejn mal-Anġlu. Kif jista' jkun dan la darba ma narafx raġel? Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemtek. Fid-dar ta' Zakkarija, il-kantiku tal-Magnifikat. Meta Ġesu instab fit-tempju, ibni, dan għaliex għamiltinna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. F'Kana tal-Galilija, tkellmet ma' Ġesu u qaltlu m'għandhomx inbit. Kif ukoll mal-qaddejja qaltilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. Kif jista' jkun dan la darba ma narafx raġel? Mid-dialgu bejn il-Madonna u l-Anġlu nintebħu kemm kienet kbira l-missjoni li ġiet affdata lil Marija u kemm kienu żbieħ il-virtujiet tagħha. Marija staqsiet l-Anġlu kif jista' jsir dan la darba ma narafx raġel? Mhux għaliex iddubitat mill-verità ta' kliemu kif għamel Zakkarija, iżda għaliex fil-prudenza tagħha hija xtaqet li l-Anġlu jfissrilha kif ser iseħħ dak li ħabrilha. Il-kelmiet li qaltlu juru li Marija kienet iddeċidiet li tibqa' verġni għal dejjem. Anzi, ċerti fis-sira tal-Bibja minn dan il-kliem jikkonkludu li Marija kienet għamlet il-vot jew il-weda tal-verġni ta' perpetwa. Din kienet ħaġa eċċezzjonali. Għax fost ix-xebbit ta' Iżrael li kienu jixtiequ li l-Messija jitwieled minnhom, ma kienetx popolari l-verġni ta'. Il-Madonna ħadet dik id-deċiżjoni għax kellha ispirazzjoni speċjali minn Alla. Hija domma tal-fidi nisranija li l-Madonna għad li saretom Kristu li ben talla baqgħet dejjem verġni qabel it-twelid, fit-twelid u wara t-twelid. Il-verġinità hija waħda mill-isbaħ virtijiet li jżejnu il-ħajja ta' Marija. Ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemtek. B'umiltà profenda u b'ubbidjenza kollha mħabba lejn Alla u lejn il-bnedmin, il-Verġni mbirka aċċettat id-dinjità u fl-istess ħin ir-responsabilità tal-maternità divina. Hija kienet magħżula minn Alla u predestinata sa mill-eternità biex tkun l-om tal-Messija li kellu jifdi l-umanità mill-jasar tal-ħtija. Ma li l-isnet dawk il-kelmiet li bentalla inkarna u sar bniedem fil-ġuf safi tagħha. It-tweġiba ta' Marija l-messaġġ tal-Anġlu hija espressjoni ta' rabta assoluta ta' rida tagħha mar-rida tagħha. Il-kantiku tal-Magnifikat. Fiż-żjara tagħha lil Eliżabetta, Marija rreċitat il-kantiku tal-Magnifikat. Huwa innu ta' ferħ qaddis u ta' ratt il-ħaj lill-Alla. F'dan il-kantiku hemm ukoll kwotazzjonijiet mill-kotba tar-rabta l-qadima, speċjalment is-Salmi u l-ewwel ktieb ta' Samwel, fejn hemm l-innu ta' Anna, om Samwel. Huwa għanja ta' ferħ ta' mara li kienet ħawlija u saret om. Għanja li fija ċertu xeb mal-Magnifikat. Fil-bidu tal-innu tagħha l-Veġni Marija tfaħħar bil-ferħi tiba u l-ħnina tal-Mulej, Salvatur tagħha, li magħha għamel ħwejjeġ kbar. Hija semmi l-attributi ta' Alla bħalma huma il-qawwa, il-ġustizzja, il-ħnina li jistgħu jingħaqdu wkoll qalbina magħluq fi ħdana għaliex huwa wkoll Mulej, Salvatur u Qaddis. Marija kienet l-amara tal-Verb liben tagħha li sar bniedem. U ħajjita kienet iddedikata kollha għalih. Kif l-Ispirtu ġie fuq Ġesu u kien jgħix fih, hekk ukoll Marija kienet mimlija bl-Ispirtu Santu u immexxija mill-ispirazzjonijiet tiegħu. Bid-dawl ta' dan l-Ispirtu Qaddis, Marija għarfet il-ġejjieni u għamlet profezija li l-ġnus kollha qatt iħarsu lejha u sejħulha ħinja. It-tjubija u l-qawwa ta' Alla ġew murijin. Mhux biss fil-mod li bih ħares lejn iċ-ċokon ta' Marija, iżda wkoll fil-ħnina li huwa juża mal-foqra u man-nies imġarbin ta' kull żmien u ta' kull ġens. Is-salvazzjoni tagħha tilħaq ukoll il-foqra tal-art li n-nies umli u imwarbin. Alla jimla bil-ġid tal-grazzi tiegħu lil dawk li jarfu l-faqar tagħhom u jkunu xewqanin tal-ġustizzja u tas-sewwa. Imma jħalli neqsim mill-barkit tiegħu lil dawk li jidrulhom li huma m'għandhom bżonn ta' ħadd. Marija tirrappreżenta fil-persuna tagħha l-għawmin kollha il-foqra ta' Jahweh. Il-kantiku tagħha huwa għanja ta' dawn il-foqra li jimtlew bil-ferħ u bit-tama għax Alla u qrib tagħhom biex isalvhom. Marija hija l-glorja tal-poplu tal-Alla kollu li hu l-werrit tal-wedid magħmula lill-Abraham u lin-nislu. Alla waqaf mhux biss ma' Iżrael iżda mal-bnedmin kollha għax ħelisom mill-jasar ta' dnub. Anke l-pagani wara li ħadnu l-fidi saru l-veru Iżrael u wlieti Abraham kif għallem San Pawl flittra lir-Rumani. Ta' min jgħid li l-akbar rigal li Alla ta' lill-bnedmin kollha kien meta tahom l-istess ibnu sabiex ikun għal kulħadd il-feddej nixtieq u mistenni minn ħafna żmien qabel mill-miġja tiegħu. L-innu tal-Magnifikat jiġbor fih l-istess messaġġ tal-beatitudni li xandar Kristu fid-diskors tal-Muntanja. Alla jolli l-umli, ixebba l-imġewħin, iżda joħodha kontra s-supervi u s-setanin. Danu l-messaġġ tal-rivoluzzjoni jew bidla profonda li Kristu ħabbar fid-diskors tal-Muntanja u wettaq fil-Ministeru tal-ħajja pubblika tiegħu meta qal: ħażin għalikom intom l-għonja x'il-faraġġ tagħkom ħattuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titħku għax għad tnewħu tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu missirijietkom lill-profeti Folozz.
Marija, ismek u toma tal-ġenna. Jikteb fra George Grek. Ismek għalija u ifja minn bit prezzjuż. It-tjeb minn l-ikel bnin. U oħla minn nasa l-ismek. Isbaħ minn fjur li warrat fi xar ta' Mejju. Ismek jizboq lana tal-ruzinjol. Jaġġeb daqstik ħal-nir tal-bahar u tas-sema. Imdawwa l-aktar mix-xemx, tisreċ ta' nofsinhar. It-tlissin ta' ismek jiġbaħ iż-żejjil ta' persuna maħbuba, u baħar ta' tenerezza jiġbed u jsaħħar, jarmi sħana aktar minn bosk jaqbad. Ifuħ aktar mit-ċedri tal-Libanu minn Nard minn fil-xkumbalzmu l-imħabba kolla tan-namrati mixejn qoddim ismek. Ħdej nismek o Marija, tidbil bla-lewn din l-art. Ismek u kol xabla tferi sal-iħ mistur tal-ruħ. Ismek u poezija taħlewa t-nixi dmuħ. Marija, li jinħob li l-ek u għena l-aktar kbir, u ferħ illi minajru inħosni f'ir u f'ir. Qoddim ismek inħosni nintilef finnu tarat il-ħajr. Blin il-qawwa straordinarja ta' ismek, Marija, nitolbok, ħarisni dejjem bħal tarbija f'ġu f'omma. Aħbini taħt il-mantijek, u żommni dejjem miegħek. F'jamma kollha mħabba, int oċean ta' dija. Inti tjiba bla mit-tifsa. Int seb, Marija. Xi ħlewwa meta nitfa' l-ewwel ħarsa tiegħi lejk fi sbieħ il-jum. Li nimxi taħt il-ħarsin tiegħek matul il-jum. Li norqod fis-satra ta' ħarstek fi tmiem il-jum. Nibqa' marbut qiegħed f'id miegħek sakemm narġa' nqum. Meta l-Anġlu Kustodji tiegħi iqajjimni biex niġri lejn ibnek. O Marija, ġmiel li tisboq kull ġmiel, għamel li fis-sija ta' mewti, xoftejja jlisnu l-isem tiegħek u l-aħħar nifsija jkun qatt ta' mħabba għalik.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxtereq u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti eglezjastiċi, diriġenti u mseħbin, qaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.
B'din it-talba niġu fit-tmiem is-sem tagħna f'din l-iskeda. Grazzi tal-kumpanija tagħkom. Rita Xwieb, Margit Sultana, Linet Kassar u jiena Rita Said flimkien mal-membri l-oħra kollha tal-Azzjoni Kattolika nixtiequlkom il-festa t-tajba.
Viva il-Madonna tal-Loreto!